ora 7.
La microfon Ilana Ciurcăscu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere. În actualitate și la radio. Experții ai Comisiei de la Veneția se află la Chișinău pentru a analiza impactul schimbărilor la legea electorală. Protejarea datelor personale poate fi aplicată și selectiv și cam fiecare luni o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a spus unei delegații a Comisiei de la Veneția și Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului că sistemul electoral mixt asigură toate condițiile pentru organizarea și desfășurarea unor alegeri libere, corecte și democratice. Experții europeni se întâlnesc cu autoritățile și opoziția moldoveană pentru a se documenta în legătură cu implementarea sistemului nou, inclusiv crearea circumscripțiilor electorale, în vederea unui aviz comun pe care cele două instituții urmează să-l dea pe 16-17 martie, amănunte pe parcursul emisiunii. Curtea de apel de la Chișinău a condamnat-o la 6 ani și jumătate de închisoare pe o specialistă de la Direcția Municipală Comerț a Capitalei în legătură cu incendiul din cafeneaua La Soacră, soldat în ianuarie 2016 cu moartea a 4 persoane și rănirea altor 12. Inculpata Ludmila Boscalean, care fusese achitată în primă instanță, a leșinat astăzi în sala de judecată la auzul noii sentințe. Unii media relatează că în același dosar a primit 6 ani și jumătate de închisoare angajatul Centrului Municipal de Sănătate Publică Vasile Toma, iar inspectorul principal al Serviciului de Pompieri, Sergiu Popel, a primit un an de detenție în plus, urmând să stea 7 ani la închisoare în loc de 6. A încetat din viață la vârsta de 74 de ani Ion Ciubuc, premierul Republicii Moldova în anii 1997-1999. Potrivit fostului său coleg din politică, Serafim Urechean, Ciubuc suferea de o boală incurabilă. De profesie agronom, Ion Ciubuc a ocupat posturi înalte în primele guvernări post-sovietice, fiind scurtă vreme, în 1991, și reprezentantul permanent al Guvernului Republicii Moldova pe lângă Cabinetul de Ministri al Uniunii Sovietice. Ion Ciubuc lasă în urmă soția și 2 copii. Uniunea Europeană s-a declarat de acord astăzi să ofere Marii Britanii o tranziție de 21 de luni după Brexitul de anul viitor, perioadă în care Marea Britanie își va păstra calitatea de membru în Uniunea Europeană și accesul la piața comună, fără să mai aibă însă drept de vot. Sabine Weyand, adjunctă a negociatorului Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a spus că la ședința de astăzi a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, decizia a fost luată după o dezbatere de 2 minute, un fel de a spune că există unitate pe această temă între cele 27 de țări care rămân în Uniunea Europeană. Guvernul Germaniei a criticat 3 firme producătoare de automobile pentru că au testat pe maimuțe și pe oameni efectul gazelor de eșapament. Guvernul a cerut explicații firmelor BMW, Volkswagen și Daimler. Condamn cu fermitate testele, a spus astăzi ministrul german al transporturilor, Christian Schmidt, adăugând că dezvăluirile erodează încă și mai mult încrederea în industria automobilelor. Vineri, ziarul New York Times a scris că testele făcute în 2014 în comun de cele 3 concerne germane aveau ca scop să contrazică informațiile că gazele de eșapament de la motorină ar fi carcinogene.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
O delegație a Comisiei de la Veneția se află așadar într-o vizită de 2 zile la Chișinău pentru a se informa despre modul cum s-au făcut modificările la legea electorală și mai ales cum au fost aplicate recomandările făcute anul trecut după ce Parlamentul a decis trecerea la sistemul electoral mixt. Experții Comisiei se întâlnesc cu partidele parlamentare și extraparlamentare și cu organizații ale societății civile pentru a prezenta după aceea în martie un aviz împreună cu OSCE. Luni, în timp ce experții Comisiei de la Veneția se află la Chișinău, organizația neguvernamentală Promolex a dat publicității o analiză care demonstrează că multe din recomandările făcute anul trecut au fost ignorate sau respectate numai de formă. Ala Ceapai relatează despre discuțiile zilei.
Modul în care au fost croite circumscripțiile uninominale și activitatea comisiei care a avut această sarcină au fost subiectele centrale în cadrul discuțiilor pe care le-au purtat reprezentanții ai fracțiunilor parlamentare cu delegația experților europeni. Toate fracțiunile, cu excepția democraților, și-au reluat criticile față de modul în care au fost trasate circumscripțiile, până și socialiștii, cei care pretind că sistemul mixt este exclusiv inițiativa lor, au semnalat că a fost încălcat flagrant principiul proporționalității. Iată ce a declarat deputatul PSRM Vlad Bătrâncea după întrevederea cu experții străini.
Nu s-a alocat un număr suficient de mandate pentru diaspora și nu s-a alocat un număr suficient și adecvat de mandate pentru Transnistria.
Spre deosebire de celelalte formațiuni de opoziție, socialiștii au participat la lucrările comisiei care a trasat harta electorală, dar s-au disociat din motive cunoscute de decizia finală adoptată de această comisie toamna trecută. Experții europeni au luat act de motivele invocate de celelalte partide parlamentare din opoziție care au boicotat lucrările acelei comisii pentru ca să nu legitimeze un exercițiu considerat de acele formațiuni nici legal și nici corect. Deputatul liberal-democrat Iurie Țap a declarat în urma întrevederii că principalul argument prezentat experților europeni a fost intransparența. Sistemul electoral a fost modificat în condiții obscure, cu grave încălcări, iar circumscripțiile au fost cruite astfel încât să avantajeze autorii reformei, a spus Iurie Țap.
De fapt, este înțelegerea două partide, Partidului Democrat și Partidului Socialist, pentru a-și crea o situație de confort la viitoarele alegeri parlamentare, care de fapt afectează grav democrația din Republica Moldova, pentru că sunt metode netransparente, sunt metode ilegale.
Deputatul liberal Ion Apostol a insistat și el că noul sistem de vot încalcă principiul egalității votului, iar circumscripțiile uninominale ar fi fost stabilite arbitrar.
Unitățile administrative teritoriale de raioanele au fost împărțite la bunul placa nu știu cui.
Liberalii au profitat de discuția cu experții europeni ca să ceară repetat Curții Constituționale examinarea în regim de urgență a sesizării prin care deputații Partidului Liberal au cerut verificarea constituționalității reformei electorale, în timp ce reprezentanții opoziției parlamentare au încercat să convingă încă o dată experții Comisiei de la Veneția că trebuie să ceară anularea noului sistem de vot mixt, democrații au apărat reforma electorală. Actualul sistem asigură toate condițiile pentru organizarea și desfășurarea unor alegeri libere, corecte și democratice, a dat asigurări speakerul democrat Adrian Candu. Iar deputatul democrat Sergiu Sârbu a declarat că Parlamentul a respectat în proporție de 95% recomandările tehnico-juridice ale Comisiei de la Veneția la constituirea circumscripțiilor. Afirmațiile deputatului democrat sunt contrazise de Asociația Promolex, care constată într-o analiză publicată chiar azi că doar 38% din recomandări ar fi fost executate în totalitate, alte aproape 19% nu au fost realizate deloc. Principala lacună derivă din sfatul Comisiei de la Veneția de a nu modifica sistemul electoral, recomandare ignorată de majoritatea parlamentară. Delegația Comisiei de la Veneția și a oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului ar urma să-și prezinte în luna martie concluziile ce le va formula după vizita de la Chișinău. De acest aviz depinde acordarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul remaniat al premierului Pavel Filip are un pic peste 14 zile de la investitură, nu cele 100 de zile tradiționale. Dar colegul nostru, Vasile Botnaru, a discutat deja cu analistul politic Igor Boțan despre eficiența acestui nou guvern, pentru că argumentul invocat atunci când s-a decis remanierea de către Partidul Democrat a fost tocmai nevoia de și mai multă eficiență.
Discutăm, de fapt, despre randamentul reformei. E adevărat, înainte de cele 100 de zile care îi se acordă oricărui guvern, nou sau înnoit. Dumneavoastră v-ați referit la cazul Țăpilova. Eu vreau să vă referiți și la primul turneu al vicepremierului Leancă.
Domnul Leancă, trebuie să recunoaștem că este un diplomat foarte iscusit și cred că este o achiziție foarte bună pentru guvern, numai că am văzut care a fost reacția doamnei Mogherini, care a spus că este la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, că va judeca despre reformele din Republica Moldova, pornind de la instrumentele de care dispune Uniunea Europeană, și aceste instrumente se referă inclusiv la obligațiunile pe care și le-a asumat țara noastră. Are în vedere și acel memorandum pentru susținerea Republicii Moldova, dezvoltarea multipartitismului în Republica Moldova, dezvoltarea și evoluția pe domeniul justiției, iar aici lucrurile stau prost de tot, pentru că chiar anul trecut Uniunea Europeană a stopat finanțarea reformei justiției. Cele 27 de milioane de euro sunt în suspans.
Ministrul Tănase înțelege că nu poate fi recuperat acest portmoneu, dar totuși se angajează să facă ceva ca să reabiliteze justiția.
Este un gest curajos din partea domnului Alexandru Tănase, care exact o jumătate de an în urmă, în acest studio al Europei Libere, afirma că Republica Moldova este un stat eșuat, iar recent a recunoscut că nu are încredere în justiția din Republica Moldova. Cu toate acestea s-a angajat să promoveze reforma în justiție.
Poate vrea să oprească căderea în gol.
Poate vrea, și acest lucru este apreciabil, numai ce poți face în situația când justiția este selectivă, când procesele de rezonanță legate de furtul miliardului sunt închise, oamenii nu au acces la informație ce se întâmplă acolo.
Real vorbind, într-un an de zile se poate redresa situația?
Eu nu cred. Este un lucru imposibil, dar eforturile concentrate și concertate susținute de media holdingul domnului Plahotniuc și acțiunilor domniei sale de caritate cu cadouri și concerte poate avea efect.
Miniștrii cei mai vizibili ai cabinetului Tănase, Leancă, Gaburici sunt doar motoare de propulsie pentru democrați sau vor fi chiar viitoare vedete democrate?
Eu cred că acești oameni au un potențial și Partidul Democrat nu vor ca acest potențial să fie dispersat. E mai bine să fie în, hai să spunem așa, în arsenalul Partidului Democrat. De aceea cred că au fost cooptați în guvern, dar responsabilitatea le aparține. Bugetul de stat pentru anul curent a fost întocmit astfel încât cadourile să curgă gârlă către cetățeni, iar cetățenii noștri prind la așa ceva.
Nu toți.
Nu toți, dar mulți prind, iar pentru Partidul Democrat e important să se agațe bine, după care are instrumente care le poate folosi, așa cum a fost în cazul convertirii a două treimi din fracțiunea comunistă, a două treimi din cea foștilor liberali democrați, și toți sunt acum în prejurul Partidului Democrat, conduși și coordonați de domnul Vlad Plahotniuc, care, așa cum spuneam, iată, demonstrează eforturile perfecționiste pentru a promova integrarea europeană a Republicii Moldova.
A fost analistul Igor Boțan, director executiv la ADEPT, într-o discuție cu Vasile Botnar și, desigur, discuția integrală pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom prezenta o scurtă revistă a presei de limbă rusă despre realegerea unui președinte pro-rus în Cehia și participarea președintelui american Donald Trump la Forumul Economic Internațional de la Davos. Și tot atunci, în reluare, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Până atunci, în minutele următoare, datele personale trebuie protejate, dar protecția nu poate fi selectivă, sau? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Pe 25 mai, în Uniunea Europeană, intră în vigoare noi legi gândite să protejeze datele personale. Cea mai serioasă schimbare în acest domeniu de la apariția internetului. care va aduce și o creștere vertiginoasă a amenzilor la care ar putea fi condamnate firmele ce nu protejează suficient datele personale. În consecință, pentru prima dată de la înființare, astăzi Facebook a anunțat că își va publica principiile după care se ghidează când vine vorba de datele personale ale clienților săi. Și este vorba de aproape 2 miliarde, precizează agenția Reuters. În Republica Moldova, cu ocazia zilei datelor cu caracter personal, a început o dezbatere despre posibila protecție selectivă a acestor date personale, care desigur poate fi interpretată și drept blocarea accesului la date de interes public. Diana Răilanu relatează.
Numărul de telefon ce vă aparține, strada pe care locuiți, rechizitele bancare sau informația despre salariul pe care îl ridicați lunar reprezintă, potrivit legii, date cu caracter personal. Prin urmare, statul este obligat să le protejeze de accesări accidentale sau de căutarea lor premeditată pentru a vă cauza prejudicii sau daune. Un studiu realizat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal arată că doar unul din patru cetățeni moldoveni cunosc ce informații reprezintă date cu caracter personal și ce măsuri trebuie să ia pentru a le proteja. Chiar dacă în Republica Moldova există din 2011 o lege dedicată domeniului, lege care a făcut posibilă instituirea unui centru specializat pe protecția datelor cu caracter personal, abia în ultimii ani a crescut numărul cererilor depuse de instituțiile de stat care solicită avizul privind gradul de protejare a unor informații, anume pe motiv că au sau nu caracter personal. Directorul centrului, Eduard Răducanu, mai spune că numai în ultimul an a crescut cu o treime numărul sesizărilor venite din partea cetățenilor care se plâng de accesarea ilegală a informațiilor personale din dosarele lor.
Cele mai multe vin, sigur că în domeniul polițienesc, în sănătate, financiar, bancar, mass media, avem în ultima perioadă foarte multe sesizări și respectiv accesările efectuate nereglementar sau contrar unui scop legitim.
Obligația statului de a proteja viața privată alteori este aplicată însă abuziv. Cel puțin asta reclamă în ultimii ani instituțiile de presă specializate pe investigații. Ziarista Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, constată că deseori instituțiile de stat fac exces de zel atunci când refuză să ofere jurnaliștilor informații despre funcționarii publici sau politicienii plătiți din banii contribuabililor. Ea mai constată că autoritățile au o atitudine selectivă când vine vorba de interpretarea legii privind datele cu caracter personal.
Am acum 2-3 săptămâni o investigație și am solicitat procesul verbal al unei achiziții publice, numele fondatorilor, întreprinderilor care participă la achiziție, dar și numele funcționarilor care au organizat concursul de licitație. Numele funcționarilor a fost blurat, deci eu nu am putut afla cine a decis câștigătorul respectivei licitații. În acest caz nu se poate vorbi despre protecția datelor cu caracter personal. Iar în alt caz, când aceste date au fost divulgate neîntemeiat, se referă la situația unei tinere care a suportat un avort la Centrul Mamei și Copilului. Poliția de frontieră a divulgat traseul ei după ce s-a externat din spital, când, cu cine a părăsit țara, unde a plecat și așa mai departe. Ori, astea chiar sunt date cu caracter personal care trebuiau protejate și nu a existat niciun interes public ca ele să fie divulgate.
Viorica Zaharia constată că funcționarii de stat invocă protecția datelor cu caracter personal, mai ales în ultimii ani, după ce a luat amploare mediatizarea anchetelor jurnalistice despre judecători, procurori și politicieni cu averi greu explicabile. Avocatul Dumitru Slusarenko spune că fiecare caz de pretinsă încălcare a datelor cu caracter personal trebuie analizat în parte. În privința informațiilor ce îi vizează pe funcționarii de stat, dacă acestea sunt de interes public, ar trebui puse la dispoziția jurnaliștilor, crede Dumitru Slusarenko.
Orice informație legată de activitatea de serviciu acestea, de postul de lucru, de atribuțiile pe care le exercită, ele pot fi obiectul unor investigații, unor intervenții publice, mediatizării, dacă ele nu sunt protejate de anumite prevederi legale, de exemplu cum ar fi secret de stat sau informații care sunt conținute în cazul unui dosar penal și momentan nu pot fi divulgate.
În ce privește divulgarea datelor cu caracter personal, deținătorii acestora deseori le fac publice fără să-și dea seama. De exemplu, când pun pe rețele sociale poze din care rezultă fără echivoc pe ce stradă locuiesc, unde merg în vacanță, unde lucrează sau ce număr de telefon au. De câte ori v-ați interesat cum vor fi păstrate copiile buletinului dumneavoastră de identitate când ați fost rugați să le prezentați în instituții comerciale sau bancare? Ce pot face răuvoitorii cu o copie după buletinul dumneavoastră? Am să vă spun altă dată. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Până atunci, la București, Parlamentul a votat noul guvern al României, condus pentru prima dată de o femeie, de Viorica Dăncilă. Mai multe de la Sabina Fati.
În prezența Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, prima femeie șef de guvern și-a ținut discursul menit să-i convingă pe parlamentar să-i voteze noul cabinet. Practic a fost vorba mai degrabă despre un semnal pe care l-a dat în primul rând propriului electorat și apoi aliaților țării, fiindcă de aritmetica majorității s-a ocupat președintele PSD și mentorul prim-ministrei desemnate, Viorica Dăncilă. Altfel spus, Liviu Dragnea a reușit să-i convingă pe deputații și senatorii UDMR să voteze guvernul fără să se știe deocamdată ce au cerut în schimb. Sunt câteva legi de care ar putea profita comunitatea ungară din Transilvania dacă a existat o astfel de înțelegere între PSD și UDMR. Liviu Dragnea, liderul principalului partid de guvernare și personajul cel mai influent din coaliția aflată la putere, a reamintit de la tribuna Parlamentului că România e un stat suveran și că e de datoria partidului său să apere această suveranitate. Dragnea are și o definiție, cităm: suveranitatea nu e atât o stare politică sau una economică, ci una de spirit. Guvernul, a subliniat președintele socialdemocraților, are rostul de a păstra suveranitatea, adică independența de gândire și caracterul național, în spirit european, dar în folosul poporului român. Șeful PSD sugerează astfel că după cele două guverne schimbate într-un an, urmează un al treilea care va ști cum să discute la Bruxelles, în așa fel încât, spre exemplu, modificările din domeniul juridic să rămână așa cum a stabilit Bucureștiul, dacă se poate, fără repercursiuni ulterioare din partea Comisiei Europene. Suveranitatea despre care vorbește Liviu Dragnea înainte de instalarea noului său guvern se referă tocmai la tradiționalul neamestec în treburile interne, despre care vorbea și Ceaușescu. Executivul de la Bruxelles să nu mai încalce suveranitatea țării. Acesta e mesajul principal pe care îl transmite liderul principalului partid de guvernământ, atât în afară cât și în interior, către electoratul PSD. Voi guverna cu mândrie și respect pentru români, a subliniat în discursul său și Viorica Dăncilă, viitoarea prim-ministră, arătând că și-a înțeles misiunea dată de partid. E un slogan care ar putea îndepărta România de Uniunea Europeană și de aliații săi occidentali, după ce aceștia au cerut de mai multe ori respectarea statului de drept și a independenței justiției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ministerul de Justiție, condus de Alexandru Tănase, revenit de curând la această instituție după un mandat de președinte al Curții Constituționale și o lungă carieră de avocat, se arată dispus să intermedieze dialogul dintre avocați și procurori, avocați și judecători. Ministrul se oferă să contribuie la depășirea problemelor asupra cărora stăruie avocații în ultimii 2 ani, între care presiunile asupra unor apărători, aplicare excesivă a măsurilor preventive, echitabilitate și egalitate în procese. Cel puțin așa a promis ministrul Justiției Alexandru Tănase la întâlnirea recentă cu reprezentanți ai Uniunii Avocaților din Moldova.
Ministerul de Justiție este solidar cu solicitările avocaților. Noi le considerăm pertinente. Considerăm că avocații au dreptate atunci când invocă o serie de probleme în parte ce vizează atitudinea față de ei ca profesie sau în parte ce vizează controlul judiciar asupra măsurilor preventive. Ministerul de Justiție s-a angajat să medieze o discuție între avocați și judecători, mai apoi între avocați și procurori, astfel încât noi să începem o comunicare în beneficiu bunei înfăptuiri a justiției. Noi trebuie în sfârșit să spargem gheața și să încercăm să ne auzim unii pe alții. Judecătorii trebuie să audă pretențiile avocaților. De altfel și avocații trebuie să audă exact care sunt obiecții judecătorilor. Sunt probleme care pot fi rezolvate și nu neapărat prin modificări de legislație. Probabil trebuie schimbată practica și abordările.
În mod prioritar, a precizat oficialul, vor fi promovate îmbunătățirile la legea avocaturii în privința incompatibilităților avocaților și mecanismul de acces în meserie, eficientizarea mecanismelor de acces la informații ale avocaților și perfecționarea mecanismului de rambursare a cheltuielilor de judecate. Avocații din Republica Moldova au decis la sfârșitul anului trecut să intre în grevă generală, fiind nemulțumiți de numeroasele cazuri de intimidare și persecutare a apărătorilor din partea magistraților, procurorilor și funcționarilor publici. Momentul declanșării grevii și durata acesteia urmează să fie stabilite de Consiliul Uniunii Avocaților, însă nu mai târziu de anul curent. Decizia vine inclusiv după ce mai mulți avocați s-au pomenit cu dosare penale pentru infracțiuni subiect al cărora apărătorii nu pot fi. Avocatul Victor Panțâru susține că problemele cu care se confruntă avocații nu țin atât de cadrul normativ, care în opinia sa ar fi unul bun, cât de atitudinea și deciziile diferitor actori. El afirmă că magistrații ar respinge demersurile apărătorilor, dând curs în proporție de peste 90% demersurilor procurorilor privind arestul preventiv, mai mult din teamă să nu ajungă ei în vizorul procurorilor.
Mesajul de la Curtea de Apel este foarte clar. Dacă nu admiți demersul, procurorul ai să ai probleme cu procurorul. Cine la noi din societate ar dori să aibă probleme cu procurorul? Mai ales în situația în care noi avem deja cazuri când judecătorii sunt anchetați penal la cererea procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii nu vine în apărarea judecătorilor.
O altă problemă menționată de avocați la întâlnirea cu Ministrul Justiției ține de înlăturarea avocaților de la unele procese de interes public sporit. Iată ce spune avocatul Victor Panțâru.
S-a pus accentul de către avocați pe aplicarea aresturilor nemotivate sau folosirea arestului preventiv pentru obținerea de probe, da? Declarații de la către persoanele care sunt puse sub arest. Înlăturarea abuzivă a avocaților din procesele penale, în cazul în care procurorului nu-i place de avocat, fiindcă ar fi prea activ, ar fi demersuri, el înlătură și avem exemplu.
Un studiu al Centrului de Resurse Juridice arată că în anul 2017 s-a aplicat arestul mult mai frecvent decât în 2009, fiind atestată cea mai înaltă rată de admitere a mandatelor de arest din ultimii 10 ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Urmează ca în fiecare lună o carte la pachet, rubrică susținută de scriitorul Emilian Calaicu Păun.
Anul 1914 poate fi numit retrospectiv și anul romancierii Selma Lagerlöf. După ce, când 1909 a fost înnobelată, iată-o acum intrând în Academie Suedeză și totodată publicând Împăratul Portugaliei, Humanitas 2017, probabil cea mai ireproșabilă povestire din întreaga ei creație literară. Ea îndevenise alt om din clipa în care îi pusese fetița în brațe, de unde înainte fusese destul de nesuferit și ursus cu el însuși. Or, schimbarea e atât de totală încât abia paternitatea, nedorită la început, face ca să-i bată inima, apoi să-și numească fata Clara Fina Guleborg, alegându-i chiar soarele canaș. Lumea nu poate să nu observe că era ceva neobișnuit cu fetița din Skrolica și tatăl ei. Păreau tăiați dintr-o bucată și își citeau unul altuia gândurile. Ce noroc că nu-i de față în clipa când Clara Gula se întoarce, după 15 ani, iar la vederea unui biet bătrânel, purtând o caschetă de piele și un mănânc de pene, scoase un țipăt și fugind înăuntru la Catrina. Cine e? Tata? A înnebunit? Da, spuse Catrina. Tatăl nostru i-a luat mințile, pentru că i-a fost milă de el. Și această răsturnare spectaculoasă din final, după ce că bătrânul pierise înghițit de ape în încercare de a-și salva o ultimă oară fica. Dar auzind vestea că Ian din Skrolica fusese găsit exact la timp ca să fie pus în același mormânt cu Catrina, li se păru tuturor că întâmplarea era atât de frumoasă și de extraordinară că voiau și ei să vadă cum cei doi soți se reunesc în moarte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Anastasia Nani vă prezintă portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că firma care va construi un nou ansamblu rezidențial unde judecătorii vor putea cumpăra apartamente la preț redus, de această dată în sectorul Ciocan al capitalei, este Basconstruct SRL. Compania a mai ridicat în trecut imobile cu locuințe destinate magistraților, fiind vizată anterior în mai multe anchete jurnalistice. Terenul de pe bulevardul Mircea cel Bătrân a fost transmis în arendă CSM încă la sfârșitul anului 2014. Consiliul a revenit însă cu acțiuni, primind noul proiect imobiliar, abia la 3 ani distanță. în mai 2017. O anchetă recentă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că la 10 ani de la adoptarea Convenției ONU cu privire la persoanele cu dizabilități, statul Republica Moldova încă nu are un mecanism de reprezentare a intereselor oamenilor cu nevoi speciale în justiție. Fie că interacționează cu polițiști, procurori sau judecători, de multe ori spusele acestor persoane nu sunt luate în serios de oamenii legii.
A fost Anastasia Nani cu portalul anticorupție.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ilana Cercescu, care vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.